რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საგანგებო შეხვედრაზე მსჯელობენ მიგრანტთა კრიზისს. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით დაღესტანში მოკლეს მიამბოხეების ჯგუფ კავკასიის საამიროს ლიდერი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ლუქსემბურგში მართავენ შეხვედრას და მსჯელობენ უკანონო მიგრაციის პრობლემაზე. შეხვედრის გამართვა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც 19 აპრილს სავარაუდოდ 700-მდე ადამიანი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში მიგრანტების გემის ჩაძირვის შედეგად. 20-მეტრიანი თევზსაჭერი გემი ლიბიის სანაპიროდან დაახლოებით 100 კილომეტრში ჩაეძირა. ევროკავშირისგან მოითხოვენ მეტი გააკეთოს მსგავსი ტრაგედიების თავიდან ასაცილებლად. როგორც ლუქსემბურგ შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პაოლო ჯენტილონიმ, საჭიროა მეტი რესურსი უკანონო მიგრანტების გემების აღმოსაჩენად და სამაშვილო ოპერაციებისთვის.
უნდა ვაღიაროთ ის ფაქტი, რომ დგავართ საგანგებო მდგომარეობის წინაშე, რომელიც მთელს ევროპას ეხება. ის არ ეხება მხოლოდ იტალიას. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის კავშირმა ჩემი აზრით პირველ რიგში მხარი უნდა დაუჭიროს ზომებსა და ინიციატივებს ტრაფიკერებისა და კრიმინალური ელემენტების წინააღმდეგ, რომლებიც ეწევიან ადამიანების ტრაფიკინგის ორგანიზებას.
განაცხადა იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მიმდინარე წელს ევროპამდე მიაღწია 25,000-მა თავშესაფრის მაძიებელმა და მიგრანტმა. ცნობილია, რომ ევროპის ქვეყნებამდე მიღწევის მცდელობისას გზაში 900 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური პირების ცნობით 20 აპრილს, ანუ დღეს, სომალიში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა გაეროს ავტობუსის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების შედეგად. აფეთქება ჩრდილოდ დასავლეთში მდებარე ქალაქ გაროუეში მოხდა. პოლიციის წარმომადგენლის აბდულაჰი მოჰამედის ინფორმაციით დასტურდება, რომ დაიღუპა გაეროს 6 თანამშრომელი, მაგრამ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი პოლიციის სხვა წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ იერიშმა შეიწირა სულ ცოტა 9 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისპირა. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით დაღესტანში მოკლეს ალიას ხაფ კებეკოვი, მიამბოხების ჯგუფ კავკასიის ამიროს ლიდერი. სხვა დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სომხეთში ჩავა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხუცვერსლიტის 100 წლისთავთან დაკავშირებით 24 აპრილის ცერემონიანზე დასასწრებად. კრემლმა დღეს გაავრცელა განცხადება პუტინის ვიზიტზე. მისი განცხადებით, სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მიწვევით, პუტინი 24 აპრილს ეწვევა ერევანს. ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. რუსეთი მიეკუთვნება იმ 20 ქვეყანას, რომლებმაც გენოციდად აღიარეს 1.5 მილიონი სომხის დახოცვა. თურქეთი უარყოფს მომხდარი შეფასებას გენოციდად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო და მის ოჯახს მიუსამწიმრა.
სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯებს. ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველანაირად შეუმსუბუქოთ ოჯახს ის დიდი ტკივილი და ტრაგედია.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. უკრაინაში გასულ კვირაში დაღუპული გიორგი ჯანელიძის ოჯახს მიუსამწიმრა საქართველოს საგარეო უწყებამაც. მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ ჟურნალისტებს ასნობა, რომ დღეს ახალ გიორგი ჯანელიძის ცხედარს გადაასვენებენ დნეპროპეტროვსკიდან კიევში, სადაც მას სამხედრო პატივს მიაგებენ. ჯალახანიას თქმით, ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაღუპული მებრძოლის სამშობლოში გადასვენებისთვის აუცილებელი პროცედურები მაქსიმალურად სწრაფად დასრულდეს.
და ბოლოს, საქართველოს მთავრობამ პარლამენტისთვის წარსადგენად მოამზადა კანონპროექტი, რომლის თანახმად ყოველთვიური ფინანსური დახმარებით ისარგებლებენ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ან საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
broken bread. Couldn't tell you how I want you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall that you were my inspiration. Summer days spent outside on a cloud. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღმოჩენთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60
Radio თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. Ombudsman-ი ხელისუფლების და კერძო სექტორის შრომის უფლების და უსაფრთხოების დაცვის კედმა უწოდებს უკრაინული ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ქვეყნის მთავრობას ნაკლებად ენდობიან. ამ თემებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის წევრები არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 20-64 აპრილს გენოციდის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს სომხეთში დაესწრება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც შესაძლოა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსაც შეხვდეს. პრემიერის გეგმებში მსგავსი ვიზიტი არ შედის და ამასთან ამ პერიოდში თბილისში ჩამოდის ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. ინფორმაცია უარყო სახელმწიფო მინისტრმაც ევროპულ და ევრო ანტიგურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, რეგიონის ქვეყნებთან მეგობრული ურთიერთობებიდან გამომდინარე, საქართველოს არ უღიარებია ოსმალთა იმპერიაში სომხების გენოციდი. რაც ეხება რუსეთის და საქართველოს ხელისუფალ და პირდაპირი დიალოგის შესაძლებლობას, დავით ბაქრაძის თქმით, ქვეყნების პირველი პირები შესაძლოა ერთმანეთს შეხვდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეხვედრა ორიენტირებული იქნება კონკრეტულ შედეგებზე და უპირობოდ იქნება გათვალისწინებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. უკრაინის აღმოსავლეთში ქართული მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ. მან დაღუპულის ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. სახელმწიფო თავისთავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯს და ყველანაირად შევეცდებით ოჯახს შეუმსუბუქო დიდი ტკივილი და ტრაგედია, რომელიც თავს დაატყდა, განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. უკრაინის აღმოსავლეთში გასუკვირაში დაღუპული გიორგი ჯანელიძის ოჯახს მიუსამძიმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მისი ინფორმაციით, დღეს ან ხვალ გიორგი ჯანელიძის ცხედარს გადაასვენებენ დნეპროპეტროვსკიდან კიევში, სადაც სამხედრო პატივს მიაგებენ. სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაღუპული მებრძოლის სამშობლოში გადმოსვენებისთვის აუცილებელი პროცედურები მაქსიმალურად სწრაფად დასრულდეს. კიევში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს. ოფიციალური შეხვედრების დაწყებამდე დეპუტატებმა გვირგვინით შეამკეს ჰოლოდომორის მსხვერპლთა მემორიალი და პატივი მიაგეს კიევის მაიდანზე დაღუპულთა ხსოვნას. დღესვე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრები უკრაინის რადის თავმჯდომარეს ვლადიმირ გროისმანს შეხვდებიან. კვირდებით დაიშჯებიან პირები, რომლებიც პანკისელ ბავშვებს აქეზებენ, რომ სირიაში წავიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მინისტრის თქმით, შესაბამისი პირების გამოსავლენად გამოძიება გრძელდება და მისი ინტერესებიდან გამომდინარე კონკრეტულ საკითხებზე საჯარო ჯერჯერობით ვერ ისაუბრებს. ამერიკის მინესოტის შტატში დააკავეს რამდენიმე ახალგაზრდა, რომლებიც სავარაუდოდ სირიაში მიემგზავრებოდნენ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად. ამ ფაქტის გამო დღეს ვაშინგტონში საგანგებო ბრიფინგი გაიმართება. საქმეს შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო იკვლევს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა 14 წლის მოზარდი, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სახელი ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვას შეეჭმიტანილი. ბრიტანელი სამართალდამცავი ის ინფორმაციით დაკავებულ შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს თავდასხმის ორგანიზებასთან ავსტრალიის ქალაქ მელბურნში, სადაც ტერაქტის მზადების ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ კიდევ 5 მოზარდი დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს გაერომ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები, რომელთა თანახმად წლის დასაწყისიდან უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 400-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. ორგანიზაციის ამავე ანგარიშის თანახმად გასული ერთი წლის განმავლობაში 1,200,000 გადააჭარბა იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა. მათ შორის 155,000 ბავშვია. დევნილთა რამდენიმე ბანაკი ამჟამად გახსნილი უკრაინის ქალაქ ხარკოვში, საიდანაც რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციორმა მოამზადა.
ფრონტის პირადად ფეთქება საშიში. ასე უწოდებენ ხარკოველების საკუთარ ქალაქს. უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქში, სადაც 2 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, უკრაინელებიც და სხვა ერების წარმომადგენლებიც ძირითადად რუსულად საუბრობენ. რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრამდე 30 კილომეტრია. სწორედ ამის გამო დონბასში დაწყებული შეერაღებული დაპირისპირების დროს ხარკოველები ელოდებოდნენ მათ ქალაქში რუსეთიდან გადმოსული სამხედრო ფორმირებების შეჭრას. ადგილობრივი ანალიტიკოსები გვეუბნებიან, რომ მოსახლეობის 60%-ზე მეტი რუსეთის მიმართ სიმპათიით არის განწყობილი და მათ ანტიმაედნელებს უწოდებენ. დარჩენილი 40% თავს პატრიოტს უწოდებს. მოსახლეობის ეს ნაწილი ძალიან აქტიურია. რამდენიმე თვის წინ ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყებამდე ხარკოვში ხელისუფლება ხელიდან ხელში გადადიოდა. ანტიმაედნელებმა ორჯერ ჩაიგდეს ხელში ადმინისტრაციული შენობები, მაგრამ საბოლოოდ ხარკოვის მერიის და სამხარეო საბჭოს თავზე ისევ უკრაინის დროშა აფრიალდა. ახლა ადმინისტრაციული შენობის წინ უკრაინის დროშის ფერებში კარავია გაშლილი და იქ მყოფი ადამიანები შემწეობას არმიისთვის აგროვებენ. არმიის გარდა შემწეობა იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც სჭირდებათ. მათ დასახმარებლად ხარკოვში არაერთი სამოქალაქო მოძრაობა შეიქმნა. მოხალისეობრივი ორგანიზაცია სტანცია ხარკოვი პრაქტიკულად სოციალური ქსელებიდან აგორდა. ახალგაზრდა აქტივისტები დონბასიდან გამოსულ დევნილებს სადგურში ხვდებოდნენ და ეხმარებოდნენ. მოგვიანებით ქალაქში რამდენიმე ოფისი გაიხსნა. ახლა იძულებით გადაადგილებული პირები ყველა საჭიროებისთვის მათ მიმართავენ. მოხალისეები გულის ტკივილით ამბობენ, რომ მთავრობა დევნილებს არაფრით ეხმარება და კონფლიქტის ზონიდან გამოსულები ისევ შემოწირულობების იმედად რჩებიან. იულია პიმენოვას მეტსახელად ჩოლკას ეძახიან. გასული წლის 1 ივნისიდან მოყოლებული ის ყოველდღე დაუღალავად შრომობს დემილთათვის გახსნილ ცენტრებში.
Мы публикуем постоянно актуальные потребности.
ჩვენ გვერდებზე მუდმივად ვაქვეყნებთ აქტუალურ საჭიროებებს, ინფორმაცია ვრცელდება და ხალხი გვეხმაურება. ჩვენი მთავარი მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირებს თევზის ნაცვლად ანკესი მივცეთ. დონბასში ყველაზე ხშირად მაღაროებში მუშაობდნენ. ჩვენთან კი მაღაროები არ არსებობს და ამიტომ ახალი სამუშაოს მოსაძებნად ადამიანებს კვალიფიკაციის შეცვლა სჭირდებათ. ჩვენ ყავს დასაქმების სპეციალისტები და იურისტი, რომელიც უფასო კონსულტაციას უწევს. ესინი ყველანი მოხალისეები არიან.
ინა ტარანენკო ლუგანსკიდან ორშვილთან ერთად გამოვიდა. დაბომბვისას მისი სახლი დაინგრა. ხარკოვში ჩასულმა პირველი დახმარება ორგანიზაცია სტანცია ხარკოვის მოხალისეებისგან მიიღო. მოგვიანებით თვითონაც ამ ორგანიზაციაში დაიწყო მუშაობა და ახლა კონფლიქტის ზონიდან გამოსულ სხვა იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეხმარება.
ჩვენთვის ყველასთვის მძიმე დროა, ამიტომ სტანცია ხარკოვისკენ გულმა გამიწია. მოვედი და გადავწყვიტე სხვებს დავეხმარო.
მშვიდობა და წესრიგი, ასე ქვია საქველმოქმედო ფონდს, რომელიც დევნილების გარდა არმიას ეხმარება. ორგანიზაცია პირდაპირ კონტაქტზე გადის კონფლიქტის ზონაში მყოფ ოფიცრებთან. იგებენ საჭიროებებს და ტვირთს ადგილზე აგზავნიან. ორგანიზაციის მოხალისეები არ თანამშრომლობენ თავდაცვის სამინისტროსთან, რადგან ამ უწყების მიმართ ნდობა ნაკლებია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარია ანდრეასი ამბობს, რომ ამ საქმიანობამ მთელს უკრაინაში უამრავ ადამიანთან დაამეგობრა.
საწყობებს არაფერს ვაძლევთ, რადგან ჩვენი პოლიტიკაა, რომ ყველაფერმა რეალურად იმუშაოს. პრიორიტეტი ენიჭებათ მათ, ვინც წინა ხაზზე არიან. რაოდენ ცინიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს, მადლობელი ვარ დღევანდელი სიტუაციის, რადგან ბოლოს და ბოლოს მივხვდით, რომ ერთნაირები ვართ.
ასეთ საქველმოქმედო მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს უკრაინელები არაერთგვარ უნდა დაფასებენ. უფრო რადიკალები მიიჩნევენ, რომ დონბასიდან გამოსული დევნილები მოღალატეები არიან, რადგან თავის დროზე იქ შესულ დაჯგუფებებს პუტინის სურათებით და დროშებით ხვდებოდნენ. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს მათი პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად დახმარება უნდა აღმოუჩინონ. ჰუმანიტარული მისია პროლისკა კონფლიქტის ზონაში დარჩენილ მოქალაქეებს ეხმარება. ადგილზე ჩააქვთ ტვირთები და ვისი გამოყვანაც აუცილებელია მათ ევაკუაციას ახდენენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ევგენი კაპლინს თავიდან პრობლემები ჰქონდა. დონეცკის სეპარატისტული მთავრობა კონფლიქტის ზონიდან ადამიანების გატაცებაში ადანაშაულებდა. უკრაინელი მემარჯვენეები კი მას სეპარატისტული მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გამო აკრიტიკებდნენ.
Январში, როცა სიტუაცია გამწვავდა, 3-ზე მეტი ადამიანი გამოიყვანეთ, მათ შორის მრავალშვილიანი ოჯახები და ინვალიდები. დღეს კომპაქტურ დასახლებებში ითხოვენ დახმარებას და მათთვის ბანაკებში მიგვაქვს.
ხარკოვის ოლქში ბოლო მონაცემებით 900,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი გამოვიდა და მათ დახმარებას სწორედ მოხალისეობრივი ორგანიზაციები ახორციელებენ. ეს ორგანიზაციები შემოწირულობებს უკრაინის გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ.
ეს რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა ავციარმა მოამზადა ქალაქ ხარკოვში, ის ქართველი ჟურნალისტების და ექსპერტების ჯგუფთან ერთად უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება უკრაინაში, სადაც კავკასიური სახლის და მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული დისკუსიები მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ბათუმში პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. მანამდე ომბუდსმენი აჭარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შეხვდა. რა პრობლემები დაუსახელეს მოქალაქეებმა უჩან ანუაშვილს და რას მიიჩნევს პრობლემებად თავად სახალხო დამცველი? ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რეგიონში უკვე მესამე დღეა იმყოფება. იგი მაღალმთიანი სოფლების მაცხოვრებლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრა ომბუდსმენმა დღეს ბრიფინგზე შეაჯამა. მისი თქმით, ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს, ეს არის კერძო საკუთრების უფლება. უჩან ანუაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც სოფლებში ქესის მშენებლობა დაიწყო, მამაპაპისეული ნაკვეთებით მოსახლეობა ვეღარ სარგებლობს.
ერთი პრობლემის დასახელება იქნება რთული, იმიტომ რომ პრობლემები არის ძალიან ბევრი. საკუთრების უფლება და მიწის რეფორმა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა დასახელდა ძალიან ბევრგან, როგორც მთავარი პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს. პრობლემა არის ეკომიგრანტების საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც ასევე საჭირო არის გარკვეული სამუშაოების გატარება. პრობლემები არის იგივე ჰესებთან დაკავშირებით და ეს აღელვებს არაერთ მოქალაქეს, განსაკუთრებით ეს კომპენსაციების ნაწილი. მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაც მე დავინახე, არის ის, რომ მოსახლეობა ნაკლებად არის ინფორმირებული მირებული ადამიანის ფლებების შესახებ და იმ მექანიზმების შესახებ, რომელიც არსებობს ადამიანის ფლებათა დაცვის და ასევე არაერთი პროგრამები ხორციელდება ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და ამის შესახებ ინფორმაციის ძალიან დიდი ნაკლებობა მოსახლეობაში. მათ არ აქვთ ინფორმაცია კონკრეტული პროგრამების შესახებ და ეს მე ვფიქრობ არის სერიოზული პრობლემა.
17 აპრილს ხულოში ჰესის მშენებლობაზე ორი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე, ხულოში სოფელ ღურდაში მცხოვრები 25 წლის პაატა იაკობი. კობაზია ხულოში ადგილობრივებთან შეხვედრაზე უჩან ანუაშვილს სოფელში მშენებარე ხეზე დასაქმებულთა ინტერესების დაცვას თხოვეს. სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე ერთ-ერთი გარდაცვლილის ოჯახის წევრიც იმყოფებოდა. პაატა იაკობაძის ნათესავებმა სამ მოთხოვნაზე გაამახვილეს ყურადღება. ისინი მოითხოვენ, რომ გარდაცვლილის ხელფასი მის მცირეწლოვან შვილებს 18 წლამდე დაენიშნოთ. ამასთან უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ დამსაქმებელმა აუცილებლად უნდა იზრუნოს უსაფრთხოების წესრიგზე.
ფაქტია, რომ რამდენიმე დღის წინ ორი ადამიანი გარდაიცვალა და მესამე არის ძიმედ, უშუალოდ სამუშაოს პერიოდში მოხდა და სხვათა შორის, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ეს ინციდენტი, სამწუხარო ინციდენტი, ტრაგედია საღამო საათებში, საღამოს 8 საათის შემდეგ, ანუ არასამუშაო საათებში მოხდა და ეს ცალკე საკითხია კიდევ. ზოგადად ის, რომ ქვეყანაში მინიმალური სტანდარტები არ არსებობს შრომის საფრთხოების დაცვის არც ამ აღნიშნულ კომპანიაში, ეს მე მგონი არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს. სწორედ ამიტომაც ჩვენ უკვე ბოლო 2 წლის განმავლობაში არაერთხელ ვიმეორებთ რეკომენდაციას, რომ აუცილებელია შეიქმნას სახელმწიფო ორგანო, რომელიც რეგულარულ ვიზიტებს განახორციელებს ნებისმიერ კომპანიაში, რომ შემოწმდეს შრომის საფრთხოების პირობები, რამდენად არის დაცული, და სწორედ ასეთი ორგანოს არარსებობა სამწუხაროდ ხელს უწყობს ასეთი ფაქტების გაჩირებას. ეს სამწუხაროდ ეს ბოლო ტრაგედიაც კიდევ ერთ დადასტურებაა იმის, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს შრომის საფრთხოება ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ არის დაცული.
შემაჯამებულ ბრიფინგზე სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ უახლოეს პერიოდში სახალხო დამცველის ოფის ბათუმში კიდევ ერთი თანამშრომელი შეემატება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგნოზ ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. სამართალდამცავები იძიებენ თბილისში დღეს მომხდარ ფაქტს, როდესაც ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მახლობლად ხელყუმბარა აღმოჩენილი გაუნებელყოფის მიზნით ევაკუაცია გამოცხადდა და დროებით შეწყვეტილი იყო სასწავლო პროცესი. საქართველოს მთავრობას პარლამენტისთვის წარსადგენად მზად აქვს კანონპროექტი, რომლის თანახმად ყოველთვიური ფინანსური დახმარებით 1000 ლარით ისარგებლებენ სამსახურებრივი მოვლეობის შესრულებისას სამსაბძლო მოქმედებების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. დღეს მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე მხარი დაუჭირეს საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელთა თანახმად პირები, რომლებსაც საკუთარი ბინა აქვთ გაქირავებული, შემოსავლიდან 20%-ის ნაცვლად სახელმწიფოს გადასახადის სახით 5%-ს გადაუხდიან ამ ცვლილებებს. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. 1 სექტემბრამდე საცხოვრებელი ბინა საქართველოში კიდევ 10000 დევნილს დაუკანონდება, შესაბამისი გადაწყვეტილება ასევე დღეს თავრობა მიიღო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც მინა როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Faith Lapidus. Today, we will tell you about a new report on pollution. It says pollution problems are threatening the health of up to 200 million people worldwide. We will also report on concerns about dam projects in Vietnam. And we will tell you how some Buddhist monks are learning to protect fresh water supplies high in the Himalayan mountains.
Two independent environmental groups have produced a report listing 10 of the world's most dangerously polluted places. The two are the American-based Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland. The 10 places are spread over 8 countries in Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America. The report says open areas polluted by dangerous environmental toxins are threatening the lives of tens of millions of people. The report says the substances are affecting people through the air they breathe, the food they eat, or skin contact. The toxins include lead, cadmium, chrome, oil, pesticides, phenols, mercury, sarin, radionuclides, and organic compounds.
David Hanrahan is a technical advisor with the Blacksmith Institute. He told VOA that 4 of the places on the list were on his group's first list, which was released in 2006.
We have Chernobyl, which is not going to go away, obviously, in the Ukraine. We have 2 sites in Russia, which one is a huge smelter, the other is a major chemical complex, which we think used to do a lot of chemical weapons. We have the mining site in Zambia, which I said work has been done to improve, but unfortunately it's an extremely poor, abandoned place.
The other areas are in Argentina, Bangladesh, Ghana, Indonesia, and the Niger River Delta of Nigeria. David Hanrahan notes progress in cleaning up some of the world's most dangerously polluted places. For example, he says, the Dominican Republic was on the first top 10 list because of high levels of lead at a recycling center. He says the country was removed from the list after the center was cleaned up and made into a playground for children.
Mr. Hanrahan is reporting similar successful cleanups in other places. They include India and Eastern Russia, and in some Chinese cities, which have reduced air pollution. He says in the past, experts often underestimated the link between health and the environment. But, he says, public health officials in many countries now understand the need to deal with pollution.
Problems that are really of the similar order as the big international public health concerns like tuberculosis and malaria and HIV/AIDS. Toxic pollution is, in many countries, the same order of magnitude, and that's been recognized, which is one of the things we're really quite pleased about.
David Hanrahan says more and more governments recognize that environmental pollution is a problem that can be solved. He says developing countries are seeing improvements in the health of their citizens, especially among children who are most at risk of getting sick or dying.
Policymakers, activists, and others gathered recently for talks about water, food, and energy in the Mekong River Basin. The discussions took place in Vietnam's capital, Hanoi. Over the past 3 years, Work crews have been building the Zayabari Dam in Laos. The dam is one of the most controversial hydropower projects in the Mekong. It has tested the strength of the Mekong River Commission, which represents Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam.
Some countries say the dam could affect fish populations downriver from the dam, but work on the project has continued. Hans Gutman is the chief executive officer of the Mekong River Commission. He says he believes the dam showed the commission's member countries could talk about difficult issues. Carl Middleton is a lecturer at Chulalongkorn University in the Thai capital, Bangkok. He says he was not sure anything had been learned, especially about listening to the public and talking with people about the effect of dam projects. He says Laos started working in October on another dam, the Don Sahong.
The opportunity that cross-border cooperation agreements like the Mekong Agreement offer is the way of creating channels for responsibility to move across borders easily. It essentially failed in the case of Zayabari because those mechanisms didn't facilitate like cross-border responsibility, and the issue of justice got caught up in national territories rather than having a regional justice system. Can things be better for Don Sahong? We'll have to wait and see.
The meeting in Hanoi was the idea of the Consultative Group on International Agricultural Research. The group provides financial support for research on agricultural crop breeding. It hopes a new map of dam projects in the Mekong would persuade governments to consider their effect on communities and the environment. Carl Middleton says mapping is useful, but he thinks more needs to be done to include people whose occupations are affected in the decision-making process.
The energy security comes at the expense of the forms of security that comes from rivers, like food security and water security. So the question is, how do you have more integrated policymaking that recognizes the value, the current value that rivers provide, whilst at the same time helping meet everybody's energy needs as well? Like, is it necessary that one be sacrificed for the other?
Mr. Middleton says countries need energy for economic development, but he thinks they should think about ways to produce energy that do not require the building of hydropower dams.
Representatives from 50 Buddhist monasteries gathered in India late last year for talks on protecting the high Himalayan mountain ranges and the Tibetan Plateau. The meeting was called the Fifth Koryug Conference on Environmental Protection for Tibetan Buddhist Monasteries and Nunneries in the Himalayas. The organizers were the World Wildlife Fund's Sacred Earth Program and Koryug, an organization of 50 Buddhist monasteries. The representatives discussed how to protect the area and its freshwater supplies. They also heard how some grasslands are becoming deserts and how lakes and river systems are drying up.
The Buddhist monks and nuns heard how to protect local water sources. They also were told how to increase the amount of groundwater by harvesting rainwater. Organizers of the conference hope the representatives will tell local villagers and workers in other monasteries what they learned. Tenzin Norbu is the Director of Environment and Development in the Central Tibetan Administration in Dharamsala.
When they go back, they should respect the value of the water. So I think since most of these are from the Himalayan area, which is connected to the Tibetan Plateau, I think they should know the importance of the place where they came from, so that they can also create local awareness on how important it is to protect the Himalayan glaciers and Himalayan area as such.
Ogin Tinley Dorgi was also at the meeting. He is expected to become the spiritual leader of Tibet when the current Dalai Lama dies. He says studies show that the entire world faces an environmental emergency. But he says Tibet and all of Asia face what he calls a very immediate emergency. He spoke to a VOA reporter in New Delhi through a translator.
Among particular concerns, I think the unprecedented amount of development in Tibet is causing serious pollution of water sources, and also, of course, the melting of the glaciers and permafrost caused by climate change are an immediate source of threat to Tibet, Tibetan water, and therefore to all of Asia, which gets much of its water from the Tibetan Plateau.
Ogin Tinley Dorgi has not involved himself with political issues linked to Tibet, and he has not spoken much in public since he fled Tibet in 2000. But he is concerned about the environment and has been speaking about the issue. He says the Buddhist value of contentment, being pleased, could help save the environment by pushing back against consumerism, which he says is eating up the Earth's resources.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. It was based on reports from Lisa Schlein in Geneva, Marianne Brown in Hanoi, and Anjana Pasricha in New Delhi. I'm Faith Lapidus.
And I'm June Sims. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and iTunes, and our YouTube channel, all at VOA Learning English. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.